Sangona Bissot, Lucien Bandimboula.
Kimie kosi sima bitumba bia lelo na tongo wakati ya basoda wa FRDC na babundi ba Laurent Kunda. Ezala kiomboka Rugari o mapeko tukumine na mitano na nori ya Goma o mabele Maruchuru. Peter Karim, Kobra Matata, Nampe Mathieu Ngujolo, Bakambi Bakala, Bamasanga, Mabasimba Mandoki, ba FNI, FRPI na MRC, Kuna na Ituri, Bango Bandimi Kokoba, Mosala Mwabango Mwasoda, Okati ya Mampinga Ma Ekolo. Wetuka Kasa Oriental, Yoko Bokono Boye Boye Bani na Inote, Bozali Kotungisa Bilenge Basi na Kabinda, Bilenge Basi Bamobuzo Minami Bale, Kino Tukumi Bale na Mitano, Malali Mango, Mazali na Bilembo Biamoto, Abeli Liboma, Polai Bwasango, Simabo Pemi Moke. Poko elamu na bino banso, kini esili kokota sima abitumba bia lelo na tongo ukati ya basoda ba FRDC na babundi ba Laurent Kunda. Ezala kiomboka Rugari o mapeko ntukumine na mitano na nori ya Goma o mabele Maruchuru. Bitumba mei bibanda kilobi miyame salami bale o bileko bia pokwa basoda ba monwe kiba eba utaki kuna balobi kimia esili solo kuzonga kuna na Rugari. Permadine Diambu, maloba mboka yo.
Bayi FRDC balobite masasi mabandai kobete lobi loleki ompokwa ezali bongo babundi bankunda bayi bazomi ongomba ya nguko o bakilometa itano omboka Rugari ndi babandai kobete masasi. Pono mokambi moko wa FRDC eye tobianga ki osinga ya alo alobite babundi bana bankunda bazalai koluka nzela ya Bokomi bisika basoda ba FRDC bazwani kasi atako bongo ongambo na ngambo batikali na bisika na bango kasi bayi Laurent Kunda bafundi basoda ba FRDC kobanda etumba 8e region militaire elobi na ino ata eloko mokote kasi pona bakambi ba FRDC bango balobite kim ezali obitando bina ata komunispe indimi likambolina okokoso ena soda yoko ya FRDC awaki pe moko kozoka zambito ba ete eleki mikolo zomi etumba eleka ki omboka Rugari eba imboka ebele bakimeli omboka Kibumba pe Buhumba. Utogoma Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi.
Baye koli bakolo ba ISP nampe baye ba IDAP kuna na Ruchuru bazali kotanga kelasi malamu te, mabota kole kankama, mabaki mabitumba bajomba mpe bunagana, bakomi kofanda oba kelasi uta ibandeli ya poso ye. DG ya ISP Zigama Abimana alubi, lolenge te mate ya mapesa mamalamu ezali te, obo komi wabatobana obitelu. Tomo yoka.
Bazali na bantaba, bana, bameme, mpe biloko nzike bi bazali na yango. Na poko bazali kolamba, bazali kosumba yolela, pe kobwaka mai obisika inso. Kino lelo bazali na ino lisali site, bumoni lelenge kani mabota koleka mokama bazali kofanda obisika ya boi. Na moni te bakoki kobela bokono bapulu bulu to kolera, pwete lobiko lozali malamu te. Tokukipe kubenga na bangote bakukinde wapi kutubana kilasi etero ya likolo basi babandi solo esali pasi ibungi na wakambi kota ya likambolina balu kila bango bisika bususu ya kofanda basali sabiso na kubungisa isika ena bafandi kwete toku kwa kosala mwosala malamu.
O Ituri, Peter Karim, Kobra Matata, Nampe Mathieu Ngujolo, Bakambi Bakala, Bamasanga, Mabasimba Mandoki, FNI, FRPI na MRC, Bango Bandimi Kokoba, Mosala Mwabango Mwasoda, Okati ya Mampinga Maikolo, Bango Bayebisaki Bolingi Bwa Bango Lelo, Mwamisala Misato, Oyoko Bokuta ni Bwa Bokutu, na Eta Major ya ba FRDC, Kuna na Bunia, Tolanda Manso, na Suzanne Nzobo.
Bakambi bakala ya Mangomba, Mabasimbi Mandoki, bakoma kio bukuta nibona, elongo naba ofisi kulika tuku babale ya Mangomba Mabango. Kobra Matata, aebisite, andimi kokende ondako ya Bozumatea, kasi akosenga na bakondi ba mapinga ma FRDC, batala likamboli ya baninga baye, baibanzimami na inote, okati ya mapinga maikolo. Ongambo ya ye, Peter Karim, mokambi mwakala FNI, aebisite, ye naba ofisi ya lingomba ya ye, bazumo kano mona, sepo na koluka kimia, boye bate, bakambi ba FRDC Ituri ba ebisite bandimi kozwa mukumba mwa bakambi ba ebasato awa obunya kino tango bakotinda ma obisika bie basengeli kozwa matea oboko mboka ya ekolo. Utobunya Suzanne Zobo pona Radio Kapi.
Bobele sekuna na district ya Ituri, Monuc e banda ki lobilo leki, elongo na mampinga ma FRDC, melulu mia kope sa posa na babundi ba FRPI, ko inge la olina kali aboti ki mando ki kuna na Ituri, morobeli basoda ba Monuc a lobi, bakoko ba mosala mona, kino babundi ba FRPI banso, bakondima ko inge la olina kalina, toyoka colonel Pierre Chariron, ou elobeli amireyo Bukasa.
Cette opération a commencé le 30 octobre.
Masala mobandi o matuku isato ezali yoko lipinga ekosala elongo na ba FRDC unyakunde mapinga mango makotambola elongo ba patrui kosala manson pote ba bunzi ba FRPI batikali nano libanda banso bakenda obosangani ya mapinga litomba ya masala mango mozali kofandisa lipinga lya basoda osudi ya Ituri pona koluka bisika ba bomba mandoki komo Moni sabaimbo kalitumba ya bosangani ba mapinga kupesa maboko na ba FRDC bazali kotambwisa misala mosala ekosalema osudi ya Nyankunde motali babunzi ba FRPI ba yeto sengi bango kokenda sikawa obrasage bazela eloko te basenga eloko te
que nous appelons encore une fois à se rendre sans condition et sans délai au brassage.
Bakambi etuka abandundu bazali kotungisama na ndenge babo minyama oba parke na moyibi to ba braconnier bazali kozangisa bokenge o mabele makiri sima mobembo asala kikuna na kiri mokambi etuka yebisa kitema ndoki mabitumba mazwami kuna pe bazali kotungisa baimboka moimbu la matari ya tali mambi masembo o etuka alobi likamboli ya kiri lizali solo ko bayo kisapasi penza to moyoka o lobeli ya bazil bakumbani.
La situation à qui redevient très très inquiétante.
Bozangi bokengi bongali na secteur ya Kiri. Butaka la babrakonie bazalaka kufanda na zamba. Kasi sikawa bakomi kokoti la baimboka pona kosala mubulu kukamata basi na makasi kome mabilenge na bisika biyebanite kubangisa bato pe bongo na bongo. Na poso eleki na site ya Beronge babungisaki bapulusu. Kasi bapulusu baba bengana kifi na ngambo etuka Ekwator. Babrakonie bazalaka na mandoki ya basoda. Ikamboli na lizali kubangisa biso. Tango esusu ba pesa ka baimboka mandoki pe baimboka bakoba pesa ka bibwele mibale po na mondoki moko. Na mikolo mileki, mokambi ya teritoa ya Kiri ya senga ki na baimboka kozongi sa mandoki manso maiba zala ki gobomba. Nsima na yango bakambi ya teritoa batanga ki mandoki tukumisato na sambo maiba zala ki o maboko mabaimboka. Mokambi wa etuka akumela ki ministre mokambi mambi mabitando po na kumoye bisa likambole yango. Po so ki mandoki mazali kotambola o maboko mabaimboka.
Parce qu'il y a un problème sérieux d'équipement des policiers. Dans ce coin très dangereux.
Mibu sambo uta onu ebimisa mwango 1325 mwango moye mosengi na ba bosengi bubate la mibu basi na bilenge basi kuna na bukavu basi basangana kipo ya koloba o maye matali bopesi nkombo ya bango o mapono mima bambo kampe bingumba mazali koya ulikitali yelilenge la makina monu kibukavu basi baituka shudikivu balobi nzela ezali mola ipenza na bomona kalulenge bokengi bozali kuna te toyo kamoko ukati ya basi banama te de Mohindo ou le belé Charlotte Ngungi Sulemani.
La résolution a été votée.
Mokano moye mopona makio eleko eye tozala kio bitumba. Na kanisi ete bayamba ki mokano mona na maboko mibale na basi ya Sud Kivu baye bazala ki na pasi ya bitumba. Na kanisi tozali na mokumba po ya kotonga mboka mingi penza mambi mankimia. Loko la POS ya mboka kimia nanu ekotite. Ezali biso nde tomi bongisa po ya mapono mimako ya po ete basi bako na mingi pambate soki mambi maboko kanisi katia basi pe babali bozali omibe kwa ekolo na kanisi ezali ndeli kambo ya motuya esengeli tolandela to kanisi pe lokola ete mbula matari ya biso esengeli asale la likambo ala kaki lolenge ni nakukiko kukisabilaka ya ye ya 5 chantier suki nkimia na bukengi bozangi
ya pala pe sini ya pala sekurite.
Toke uwe tuka kasa oriental, lepa iwapi yoko bokono boyebo yebani na inote, bokono boyebo ngala ka usanza azomi ya mobunko toibali na mitano, bomone sami lisusu na kabinda, o mapeko nkama na tuku mitano na nori ya mbujimai. Bokono buwango, bozaliko mone samase epa ya bilenge basi, ba mibuzo minami bale, kino tuku mibale na mitano. Okomona elenge mwasi ya kukata bilamba, kulela, kutungi samape, kulanda bato. Monganga Rose Mwambule wa kabinda alobi, bilenge basi zomi na ndambo bakomoni sama kaobokono bona mokolo na mokolo o mapitalo makabinda toyo kamonganga ona o elobeli ya Esther Ndalafina.
Transition. Mikolo
miso mbana basi bazali kokwe ya pona bukono bona. Ibanda kio miasanza libuwa yifika wapi bana basi ya mbula zomi na ibale tena tuku ibale na mitano bazali kola kisadi lembo vya bukono bona. Bazali kolongola bila mbana miso abato basusu bazali kolela pamba pamba mingi pe bazali kolala tena butu eli susu bazali kobimisa mambi mabuso toko boso wabato. Neto kanisa kite kukiko zola bukono boko walingomba umubunkoto ibale na isa tope motoba ezalaki mingi malaria kasi sika tozali kobapesa seto li na pe kisi na bolandelaka bilembo bazali na yango mpona kobapesa
kini.
Bobele sekuna na Mbujimayi na Kasai Oriental, talo ya masangu emati penza, ekolo ya bakilo misato, ezali kikote kisama na bankama mitano ya bafran, eleki poso yoko, yango emati na kama mwambi, to koto yoko, mabota maike, makomi komilela, tola na maso, na nike mputu.
Oba wenze inso ya Mbujimayi pe mingi mingi esika ya boteki masango, basombi bazali mingi te. Basi bake baye bayaki koluka mwa ndambo ya masango balobi te banso bazali na pasi pona o etali bosombi masango, pamba te makomi motu ya penza, pe babali babango, babafuti na inote.
Atala mabanda jikola.
Masango mabuti ntalo penza pe tozali komono pasi pona bile ya bana. Tozalaki kosomba yango na kama mine. Kasi pasi ezali pamba te leloyo ekomi na kama. Kama mwambe na tuku mwambe. Lifuta liya malonga lizali tepe mibali na biso, bazwi na ino lifuta tele kibo ya sanza mingi peto na mwona pasi pona kulia. Nangambo na yemo yange liya lisanga ya baimi mbongo fek, atalisi tebo matintalo ya masango bo sale mipamba te, ezali tango bile ebina bimona naka mingi te. Lisusu nzela inso ebebi na mvula ya makasi ebeta ki. Mwana mboka Maurice chini ya matalisi lisusu teba kambia bituka ibale ya Kasa Occidental na pe ya Katanga, basali saka baimi mbongo ya Kasa Oriental te na tango bale kakana masango na bango na bituka bina yambo ya Bokomi na yango Mbujimayi. Te sikatoe batemokano moko muzwami te pona bokiti masango oetuka. Utengu Mbujimayi ni Kemputu Radio Kapi.
Poso mibale lingi kokoka, utanda konzike ibebi samaka, kuna na sisi ya Kisenge, o district ya Lualaba, tozwa miwana o ituka Katanga. Boko ukati ya baye makama, mabako melaka balobi, bakonzi ya mboka, bakabula kilisungili ya mbula matari ya ituka na kozanga sembo. Ongambo ya komisari ya district ya Lualaba, moto akabula kimisolo alobi, bo matimwa motango mwa baye makama, nebo sala kite, akiti santalo ya misolo milenge la makipo ya libota lioko lioko. Tolanda bulae bwasango ena na kolan juma musampo.
Onte ya bato banso baye Radio Kapi etunaki onzela ya alo alo basapela kite kupesa nkombo ya bangom pona ntina ya bobangi ya bakambi bambula matari. Boko onte ya bato baye balobite bango bazwaki motango mwafran ya Congo nkoto zomi na itano basusu koto zomi to koto itano. Baike baye bazalaki na ndako ya manzanza bazwaki motango mwa badolare kama yoko ya Amerika. Mpe baye bazalaki na ndako ya esobe motango mwafran ya Congo koto tomine. Oyano ya makambo maso maye, komisero wa distriki oyo yemei akambaki likamboli ya bokaboli bwa biloko atatolite ezalimpo na ntina ya motango moike mabato baibali kama nde bai komisyon ena babungisa ki makanisi mabango. Patrick Kajik. Tosengela ki kopesa yambo motango na mabota kama ibale koleka kasi. Tomona ki ete motango moye mozalaki nde mwandako kama ibale tuku mwambe. Na kotala kama kambo maso mae esengela kina komisyo kotala malamu, ndenge nini basengeli kopesa mabota moko na moko ya baye bazoma makina likamalina. Ongambo ya administrateur wa teritoa ya Dilolo, oyo mboka Kisenge ezwami mbokambe mibwaye, ye atatulite, kompani yoko ezalaki kosunga motango mwabai Kisenge pene na koto ibale, esiri kokanga bikuke bia ye. Uta Ngumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.